Hare Krishna. Hvala, ker ste se vzeli čas, pa ste prišli na predavanje. Poskusali bomo povedati nekaj o tej zanimivi tematiki. Na prvi pogled je to dosti kontradiktorna tema, oziroma včasih se ne zdi, da ne razumemo, na kakšen način se višno božanska osebnost deluje. Tudi cel peti spev Šrimad Bhagavata ima, če si ne vzamemo časa, da bi razumeli, zakaj je pravzaprav je napisan, kaj nam sporoča, včasih ne razumemo, zakaj govori toliko o teh univerzumih, planetarnih sistemih in tako dalje. Zdaj vemo, da se bliža maraton in velika sreča je, da lahko delimo te knjige, da ljudje, ko preberejo te knjige, dobijo uvid, da pravzaprav vse, kar nam Bog oziroma Krišna daje, je velika milost. Če pogledamo navadne materialistične ljudi, oni ne razumejo Boga in potem ga kritizirajo. Pravijo, če bi bil Bog, zakaj so potem vojne, če bi bil Bog, zakaj so potem lačni ljudje, če je Bog, potem zakaj otroci trpijo, nedolžni ženske, starejši ljudje. In prav pa je hotel s tem knjigam razložiti znanost oziroma filozofijo o Bogu, da bi ga razumeli in ga na podlagi teh knjig začeli služiti. Včasih, ko gledamo svet okoli nas, kaj se dogaja, potem rečemo, to potem Bog ne more obstajati, če take stvari dopušča, oziroma zakaj tok trpljenja. Ampak, če podrobno pogledamo strukturo univerzuma, vidimo, da cel univerzum je namenjen, da vseh teh 8 milijonov 400 tisoč življenjskih vrst lahko zadovoli svoje čute, ali pa po drugi strani izpolni to željo po kontroliranju, se pravi želja po uživanju in želja po kontroliranju. Najbrž ste že slišali, da Bog ni, kako bi se lahko izrazil, sadist oziroma užije v tem, da mi trpimo in potem, ko mi napako naredimo, ko se odločimo, da nočemo več ga služiti, da gremo stran njega iz duhovnega sveta, nas navrže v ta pekleni predel, ki je opisan tudi v naslednjem poglavju, ampak nam da pozicijo brame oziroma najbolj zvišenega živega bitja v vsakem univerzumu. Tako da je to kar dobra pozicija, ampak ker se mi družimo z sovražniki v našem srcu, poželenje, zavist, jeza, potem se degradiramo. In potem, ko se degradiramo, se degradiramo prve iz kontrolerskega položaja, ki je na Brahma Loki, do položaja polbogov, in to so višji rajski planeti, potem se degradiramo na Zemljo. Rečeno je, da na Zemlji večinoma planetarnih sistemov, kakor jih je bilo opisano v prejšnjem poglavju, tudi rajskih planetov, in potem obstajajo še te rajski planeti pod Zemljo, ki so tudi rajski. In ne vse zadnje, najnižje, če se še naprej degradiramo, če nasledimo te varnašrame, se pravi, da nasledimo zakonov, ki jih je dal Gospod, potem se degradiramo na peklenske planete. Če malo bolj preberete te poglavje tega petega speva, boste videli, da zelo velik govori o rajskih planetih, zelo malo pa o peklenskih planetih. In še to, če pogledamo rajskih, peklenskih planetkov, tukaj opisuje, boste videli, naslednje poglavje jih je 28. Če pa vemo, kaj pravzaprav so rajski planeti, potem imamo uvid, da pod Zemljo, kakor smo zdaj tukaj rajski planeti izpod Zemlje, če kdo bi upozoril, jih je sedem planetov, sedem plasti pod Zemljo, so rajski planeti za demone, ker je pač tendenca, da ljudje preko tehnologijo pa brez Boga hoče uživati pa kontrolirati. Če imamo malo tendenco, da smo zavestni Boga, potem pridemo na Zemljo in tukaj opisuje zelo zanimiva stvar, da obstaja tudi več zemeljskih planetov, kar je malo zdaj kontradiktorno, tako da obstaja saj ne me čisto za besedo držati, ampak vsaj 50 planetarnih sistemov na Zemlji in to so nekak rajski planeti in samo Barata Varša oziroma ta Zemlja je nekak izuzeta iz teh rajskih planetov in velja za karma bumi, se z drugim besedami pomeni, da na Zemlji, da se vrnemo na Zemljo in iz peklenskih planetov oziroma in iz rajskih planetov in na Zemlji imamo to možnost, da si ustvarimo karmo. Karmo pomeni delovanje in v bistvu, če to, to delovanje je negativno, potem se spet degradiramo v niže planetarne sisteme. Če je ta karma pozitivna oziroma dobra, se spet zdignemo. In na nek tak način lahko potujemo po tem univerzumu in izpolnimo svojo željo po kontroliranju in uživanju. Za zanimivost naj povem, napram tem 28. peklenskim planetom je pa, če pogledamo, včeraj bo jasno nebo, v zvezda je to milijone in našteto zvezd, ki jih ne moramo prešteti, vse te zvezde so višji rajski planeti. In potem lahko zaključimo, da ker se dogaja slabe stvari oziroma neko vrste trpljenja, je to ta majhen zemljski planet, ki je samo majhen delček v tem univerzumu, in obstaja potem v tem univerzumu še 28 planetov, ki se imenujejo peklenski planeti. Tako da, če to preučimo, potem lahko rečemo, da je Krišna kar milosten. Bomo kar, recimo, groba ocena en promil trpljenja pa 999% oziroma promila uživanja. Ampak naša naša narava je pač taka, da hočemo pozabiti Boga, hočemo sami kontrolirati in Krišna nam je to možnost, da kontroliramo, ampak če se ne držimo pravil, ki jih da Krišna, potem se bomo degradirali tako nizko, da bomo samo trpeli, ne bo nobenega uživanja in zelo težko je to ljudem razložiti, na kakšen način so oni do tega prišli, ker oni samo gledajo, da so pač v tem položaju in ne vidijo nič drugega in takim ljudem je stežka razložiti, zakaj so tukaj. Današnji verz govori tudi podobna tematika, a je zdaj bogatstvo ugodno za človeka oziroma za dušo, ki išče neko rešitev, uživanje in kontrol v tem materialnem svetu, ali to ni. Zdaj zanimivo, da Šrila Prabhupada tukaj da zelo zanimive argumente, da vemo, da tukaj je govora o Bali Maharadžu, kako smo prišli do tega Bali Maharadža, je tako, da pač obstaja teh sedem nižjih planetarnih sistemov, ki se nahajajo v te ravni Zemlji, ki je pač ni vidna našim očem in je v drugi dimenziji. Zato, da če bi bila vidna z našimi očmi, potem bi to mi že videli s teleskopom oziroma s pripomočki. Ampak to, kar je vidno, je samo ta bumi oziroma karma bumi oziroma Barata Varša, ta okrogla Zemlja. In rečeno je, da ta velika Zemlja, ki je zelo, ki je ravna ploskev, ustreza tudi površina te Zemlje, gre pol tudi v te nižje zemljske predele, ker obstajajo ti demoni. In rečeno je, da ta primer te ploske je milijonkrat večji od primera te naše Zemlje, se pravi, da je to zelo majhna Zemlja, kot smo mi, ostalo so pa rajski planeti in opisano je teh vedskih spisih, da v te drugi dimenziji obstajajo te polbogovi, ki so večji od nas, zato je tudi ta Zemlja ta ploska zemlja tukaj večja in te regije, ki so opisane v Mahabharati ali pa mogoče malo bolj v Ramajani, opisane v takih velikih dimenzijah oziroma če beramo ta strukturo univerzuma, vidimo, da je kar dosti velike dimenzije. Ampak rečeno je, da polbogovi, ko se stopijo na to zemljo, potem prevzamejo to obliko, ki so dosti majhni. Rečeno je, da polbogovi je tako, ko mi se včas sprašujemo, koliko močni so polbogovi. Rečeno je nek Prabhupad daje opis, da polbog je kakor napram mravlji pa človeku, se pravi, človek narab velik. napora, da se bojuje z eno mravljo, tako da smo mi v prejami smo bogovi kukor mravlja. In tudi relacija je v te veličini, tako da vidimo, da v te drugi dimenziji, pač na teh območjih, ki so rajski planeti, opisano je bilo v prejšnjih poglavjih, da ti rajski planeti na Zemlji so posledica naših delovanja. Rečeno je, ko na teh zvezdah iztrošimo vse te pobožne dejavnosti, aktivnosti, punjo, potem se vrnemo na te zemljske rajske planete in uživamo v teh vrtovih, ki so opisani Nanda, Kanana, ker Indra uživa svojimi apsarami in tako naprej. In potem še kot to porabimo še ta kredit, potem se vrnemo na to zemljo in potem imamo spet možnost, da se vrnemo in gremo naprej. In rečeno je, da pod zemljo so te rajski planeti pod zemljo in rečeno je, da prvi je Atala, ker prebiva sin tega demona Maje Danave in on ima, ne vem koliko piše, 26 mističnih moči. Drug planet, druga plast pod zemljo je Vitala. Tam je opisano, da obstajajo sledilci Šive, ki pravijo, da Šiva in Parvati v svojem spolnem aktu proizvajata zlato in to zlato se nahaja v velike količinah na te Vitali in te demoni, ki prebivajo na teh v teh podzemnih mestih, so bogato okrašeni s temi draguli. In potem naslednja stopna je planet Sutala, to je tretji nivo teh podzemnih mest in tukaj vidimo, da Bhakta prec izkorist priložnost oziroma Šukadev Gosvami prec izkorist priložnost, da mu ima dolg čas tega univerzuma in začne prec slaviti Bali Maharaja kot velikega Bhakta. Čeprav je bil demon, je bil Bali Maharaj veliki Bhakta in je mogoče za tiste, ki ne veste, kako je Bali Maharaj prišel do tega bogatstva, rečeno, ker je sledil Šukadačarja, to je predsedujoče božanstvo Venere in on je učitelj demonov in Bali Maharaj je za razliko od reče se kako se mu reče že Bali Rađa oziroma tudi kralj demonov, imamo pa kralja pobogov, ki je Indra in v nekaj trenutku se je zgodil, da pač Indra ni sledil navodil oziroma inštrukciji Brihaspatja oziroma duhovnega učitelja polbogov. Za razliko je pa Bali Maharaj striktno sledil navodila Šukaračarja in na ta način je bil uspešen, da je usvojil cel univerzum in je v bistvu usvojil rajske planete. In potem, ko se je to zgodilo, potem so bili polbogovi zelo vznemirjeni. Pravijo, da polbogovi se molijo Krišni samo v tem primeru, ko je njihovo bogatstvo oduzeto in pravijo, ko spet dobijo to bogatstvo nazaj, se pozabijo spet na molitev oziroma na Krišno. In to je malo komentar, pri opravu pada v tem verzu. In nakak je Višnu se ga usmilil, oziroma se je usmilil Indre in teh polbogov in je prevzel obliko tega Vamana deve, in vemo, politično oduzel te tri svetove, ta cel univerzum Bali Maharaju in ga v bistvu vemo, da je naredil Vamana deva tudi drugo ime, Trivikrama oziroma, ki je naredil tri korake in vemo, da prvi korak je naredil pol univerzuma, drugi korak je bil že prevelik za univerzum, je že prodrl ta ovoj, kjer je pol, ta ganga pretekla, in tretjega koraka ni mogel on kamor več postaviti in je rekel, zdaj sem obljubil tri korake zemlje, ne? Pa sem še to lažo, ne? Sem rekel, jaz imam ful bogatstvo, ne? Kaj sem tri korake, daj ti dam več, ne? In zdaj pa sem še teh treh korakov mi ne moreš dati, ne? Tret korak sploh ne moram zakoračati. In potem Bali Maharaj kot veliki Bhakta, čeprav je bil v vlogi demona, je rekel, lahko pa ta zadnji korak daš na mojo glavo, ne? In v bistvu to je veliki blagoslov, ki ga, ki ga lahko dobimo od vsevišnje božanske osebnosti. Če poznamo malo čitanje Mahaprabhuja, bomo vedeli, da je bil zelo strikten, kdo se lahko dotika njegovih lotovih stopal, tako da se je zelo malo bakt dotakil njegovih lotovih stopal in to je velika milost. In potem tukaj se je kazal tudi karakter Bali Maharaja, ki v prejšnjem primeru je sledil Šukracharja in usvojil univerzum, potem pa ni sledil Šukracharja, ker mu je rekel, pač to je tale Vamana del, on je v bistvu Višnu in Višnu ti bo vzel te univerzume, ker hoče vrniti ta univerzum oziroma rajske planete polbogovom. Ampak Bali Maharaj je striktno sledil svojo darmo in rekel, ne, kar sem obljubil, bom izpolnil. In zaradi tega je bil Šukracharja zelo nezadovoljen, ampak po drugi strani je pa zadovoljil Višnu. Višnu je bil zelo zadovoljen in kot nagrado mu je dal to benedikcijo oziroma blagoslov, da je njegov osebni stražar oziroma vratar na te sutale in v bistvu je še zmer kot njegov prijatelj in je to v bistvu nekak zelo velika milost, da dobimo to vrsto druženja z gospodom, da je on naš da je on njegov nasluga oziroma da bomo neprestano druženje z njim. Kar je zanimivo, da tukaj ta vers slavi Bali Maharaja kot čistega bakta in predstavlja malo na kakšen način bakta deluje, ko dobi veliko bogatstvo. Zdaj moramo opaziti v Šrimad Bhagavatamu Krišna večkrat govori o baktah, ampak oziroma Šukadev Gosvami oziroma Pravpad, bakta se ne naša na čistega bakta in včasih mi gremo preveč visoko in potem hočemo slediti vse to in hočemo slediti ta nivo čiste bakte in nam je težko. In tukaj prav, da imate dve vrste, če je bakta začetnik ali pa vemo, da so tri vrste bakt. Bakta začetnik, Kaništa, srednji, Madjama in Utama. Vemo, da je Pravpad hotel, da smo vsi Madjama, srednji bakte, da znamo razlikovati med brezbožnim pa pobožnim. Obstajajo pa še višji bakte, ki so čisti bakte in pravijo, da če hočete imeti popolno vlado oziroma popolno management v materialnem svetu, ni zadost, da je to samo kvalificiran kšatirja, ampak mora biti čisti bakta, zato ker ne bo to v svoje lastno korist izkoristil to vladanje. In praktičen primer je naš Iskon, vidimo, da imamo dost zelo naprednih pa sposobnih voditeljev, ampak vidimo, da v Iskonu je dosta žal, ko je bil pa Pravpad na našem svetu prisoten, pa vemo, da je vse funkcionirano perfektno, ker je bil čisti bakta, pa je lahko to vse po domače rečeno zmanageril. Tako da, če hočemo, da bo to spet, potem ni zadost, da je to sam sposoben kšatir, ampak mora biti Rađa Rišine in v bistvu rečeno je, da ta zadnji Rađa Riši je bil Judištir in pač potomec Judištira je bil pa, kaj že bil? Ne, ja, on je bil tudi sam, bolj znan je bil ta, kaj že bil? Parikšit Maharaj, ja. In prav Parikšit Maharaj je bil tako močen, da je tako sledil te dharmične stvari, da ni mogla Kali Juga vstopiti. In po drugi strani je bil Bali Maharaj tudi čisti bakta in tukaj prav, da če bakta začetnikam ali pa tisti bakte, ki niso čisti, damo bogatstvo, bojo oni to zlorabili. Zato tukaj bom prebral direktni komentar Šrila Prabhupada. Gospodin ukazuje posebno milost bakti početniku, kada ga učini materialno siromašnim. Se pravi, če nismo duhovno napredni, da bi to bogatstvo, ki ga je Krišna dal uporabil za njegovo dal na služenje, potem nam ga ne bo dal. Ne? In potem v nadaljevanju Prabhupada komentira, da to so pol bogovi, ko jim damo neko bogatstvo, potem pozabijo, pozabijo oboževanje gospoda. Se pravi, samo v tem primeru, ko pride do nekih nevšečnosti, kot je bilo, kot je Bali Maharaj vzel kraljestvo, potem so se molili Krišni, ok, daj nam vrne to bogatstvo in potem predskaj jim bilo to bogatstvo vrneno, potem spet pozabijo. In pravijo, da ko nismo na te res visoki stopni predanega služenja, čistega vzdanega služenja, bomo zmer bili pod plimom tega materialnega obilja. Tako da kdor je bakta, ki ima ne samo teoretično znanje, ampak praktično znanje, bo vesel, da nima bogatstva, ker mnogo bakt je živelo v templu, so bili first class brahmačari in potem so rekli, jaz zdaj, ker sem pa poročil, bom pa biznis naredil, pa ko bom v minizmu ful dnarja in potem, ko bom ful dnarja, bom to Krišni dal in potem vidimo, niti ni bilo biznisa, niti niso imeli dnarja, nič ne dajo, ne? To je posledica našega delovanja. Ne? Zato moramo biti zmer pazljivi, tudi če sprejemamo neke velike donacije od takih bakt, ker nakolj ne vemo, kaj se bo zgodilo. A se bolj premislil, pa hotel nazaj, ker včasih imamo to, da smo inspirirani, včasih ne, in pravijo, samo če smo čisti bakta, kot je bil Bali Maharaj, on je pol to bogatstvo uporabil, da je pol še naprej služil Krišni, ni bil vezan na to. Zdaj, eden najboljših primerov iz šastr je Sudama Vipra oziroma Brahma Sudama. On je imel en tak dobar primer, da je bil preč navezan na odvojenost in potem, ko je Krišna kot paramatma v srcu vsakega je vedel, da je navezan na to, da nič nima in potem žena je bila malo vznamirjena, ne, ponovat Brahmane, moški niso toliko vznamirjeni, če ni toliko denarja doma ali pa če nimamo to prihodka, ampak žene so bolj ženske so bolj navezane na to obilje pa bogatstvo in potem je rekla, dobro, no, vse vidim, da nimaš nič, ampak da bi imela vsaj kakšen sari, ker ne bi imel lukam, pa da bi imela vsak dan kaj za jest, da bi bilo super, ne. Pa si bil tvoj najboljši prijatelj Krišna, ne, in Krišna je odvara, ki ima 16.000 palač, bo že kaj najdel za najo, ne, če ga boš prosil. In potem vidimo, na kakšen način se dama Vipra pristopu Krišni, ne. On je se mu hotel na hojo družbo, ni hotel ga niti prosit, da mi ti pomagi. Ne. Tudi če bi mu rekel, da mi pomagi, bi ga vprosil samo za nek malga, ne, da bi lahko držal to dušo v telesu, ampak v bistvu je bil toliko ekstazi po domače rečen, da je pozabil sploh po kaj pršel. Ne. In potem, kaj šel dam, se je spomnil, sem v bistvu pršel, da v imenu moje žene prosim, ne, da bi imela saj neki bogatstvo, da bi lahko normalno živela, ne, da bi bila žena zadovoljna. In potem, ko gledam, je rekel, jah, te žena bo zelo jezna, ko pršel dam, nič nisem upravil. In potem, ko je pršel, potem pride na to mesto, kjer ne bi bila njegova hiša, ta koliba, potem vidim nek grad, pa neke služki, ne, pa vse sfrizirana trava, kukar pri slovenčkih, tako vse pokušen, pa drevesa, pa to. Pa je že hotel vprašati, ne, tem bila ena zelo lepa dama je hotel vprašati to damo, ne, kam je šla tista koliba, pa kam je, in pol je to nekak, ne, prepoznal, da je to njegova žena, ne, pa če ni prepoznal, kako ni bila tako lepo oblečena. In rečeno je, kaj to videl, potem je videl, da je to milost Krišne, ampak zanimivo, kot čisti bakta, ni to bogatstvo zdaj začel čutno uživati in pozabil na vse skup in rekel se, kaj jaz rabim zdaj Krišno, se imam dal znarja, se bom čutno uživanje kupil. In je še zmer pred hišo lepo obral vedske spise, poučval te lokalne ljudi in bil na ta način srečen. Na ta način ni na to pridobljeno njegovo bogatstvo vplivalo nič kaj posebno, da bi kaj da bi ga to degradirali. Za razliko od nas, ko vidimo, se včasih želimo, da bi imeli milijon dolarjev, pa mislimo, pa lahko si dal na stran vsak mesec 1000 evrov, pa bom cel življenje priskrbljen, ampak potem vidimo, da ne damo niti to na stran, niti Krišna, vse zapravimo in potem čez par let potem spet začnemo trdo delati in pol spet se vrtimo. Ne? In v bistvu zaradi te naše nezrelosti nam Krišna ne da tega bogatstva. Ne? Ampak vidimo tudi praktični primer. V današnjih časih je Ambariš Mahara, ni Ambariš Prabhu, ni Maharaj. On ima veliko denarja, ampak tudi veliko dane. Pravi, da če hočemo biti bogati, pa več denarja imeti, potem moramo zmer dajati. Ne? In on zmer daje, ne? Vemo, ali da za raziskavo tega planetarja, ali da za graditev tega templa, da več teh stvari. In obstaja tudi en bakta v Iskonu, ki najbrž ste slišali, da grihasta bi mogel dati 50%, ampak on se dobesedno tega drži, ne da sam 50% tistega, kar mu ostane, polka plačaš račune, ampak da 50% kar 50% kar zaslišne. In je bajno bogat in vedno da 50, ampak še zmer se mu to povečuje, ampak kolikor jaz to vidim, je to zelo odvisno od naše zavesti, na kakšen način. Da če mi damo res iz srca, nam bo Krišna dal. Če pa imamo veliko denarja, pa nam je težko dati 1%, nam bo Krišna bremzal, ne, in bomo to zgubljali. In v bistvu to, dokler mi te stvari, kolikor jaz recimo, to jaz vem teoretično in potem pol razumeš, na kak Krišna, da ti ne da tega bogatstva, ker praktično bi šel po poti ostalih neizkušenih bakt, ki bi to nekam dalje. Vidim pa recimo, če bi bil pa res toliko sposoben, da bi lahko, bi pa ti dal, ne, bi potem lahko to dal res za služenje Krišni. Ne. Tako da, včasih je bilo več teh vedskih kraljev, ki so res dajali, ne, in so v bistvu, vemo, da cele Anglije, vsi ti lordi pa vsi ti plemiči so zgradili svoje bogatstvo na na te vedske kulturi, ne, da so iz Indije ukradali, ampak potem, ko so uničili to vedsko kulturo, Indija se je degradirala, oni so zapravili in je kaotično stanje, ne, v bistvu. Ampak prava vedska kultura pomeni, da je preprosto življenje pa visoko razmišljanje, da in to je malo kontradikcija, kakor Indijci vidijo v zahodu, Indijci samo vidijo imate veliko denarja, imate dobre avte, imate dobre stvari, ampak ne vidijo, koliko je treba, zato treba delati, koliko so ljudje zapufani za te stvari, koliko so ljudje v bistvu trpijo za to, kaj nimajo. Je bolj na tak način živeti, da imamo malo, pa da smo srečni, da imamo zavest Krišne, kakor da, ampak vemo, da so pač ta demonska tendenca teh demonov, ki so na teh nižjih planetih, ki imajo to tendenco, da to brez Boga, samo to bogatstvo pa obilje, je preneslo do tega, da gre cel svet v to smer, ne, da v bistvu skoraj ne moreš živeti na enostaven način, pa biti zavestni Krišna, ne, ti napustijo, ti dajo ta kalup in moraš na tak način delo, če hočeš svoj okolj živeti. Če imate kakšne vprašanje, komentarje, ura je že toliko, da moram zaključiti. Kritike, opozicije, paradižniki. Ok, hvala za pozornost, Granta Rečnimat Bhagavatam ki, Shreya Prabhupada ki, Gaura Bhaktivedanta ki. Jai.